Ny fampalalam-baovao ariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ety alakamisy 5 aogositra 2024 ety ny lohatenim-baovao antsika. Nahazo fahafahana vonjimbaika ny 4 voaroroy amin'ilay raharaha fikasana mono mpitondra mony eto amin'ny firenena Apollo 21 itoram-pitsondray moa ny fitsarana ity raharaha ity. Mitaraina ny fikambanany sekoly tsy miankina eto Madagasikara amin'ny fahasairana ny ray aman-dreny mampiditra mpianatra eny amin'izy ireo miantso fitondram-panjakana indray andraikitra ihany koa ety fikambanany ity amin'ny fidangany vidiny fitaovam-pianarana amin'izao. Tsy nietsika firy amin'ny vidiny hatramin'izay ndrarana fandrehitra ny fotony na dia ny akabidy aza zany eto Antananarivo nahitany izany ny anoramanga izay anisany mpamatsiarina fandrehitra ny renivohitra. Any velany mbola tsy voafehy ihany ny firehitry ny tanety any Turkia amin'izao mihamanatina ny toerana iray fitehirizana arina fandrehitra ataony maro any atsimony ity firenenyity ny afo. Andro Robelany amin'ny lafiny teknika Julia Miandrinena no anolotra vaovao ariva izao manatitra ny fiarabany izay tompo lasy tokovavy ampanajana no anasana no ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nefa nitsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nahazo fahafahana vonjimaika ny 4 voaroroy amin'ilay raharaha fikasana hamono mpitondram-bony eto amin'ny firenena na ny Apollo 21. Araka ny navoaka ny sampana mpizara vaovao ofisialy eo anivon'ny fitondram-panjakana dia jeneraly amperinasa roa, eo anivon'ny zandarimarim-pirenena sy jeneraly iray efa misotro ronono. Misy ilay mpanakanto voaroroy amin'ny tiraraty reto nahazo fahafahana vonjimaiky reto. Ambany fanaramaso ny fitsarana kosa ny jeneraly manamboninahitra roa hafa afaka nody any amin'ny trano finenany kosa moa ny jeneraly ray hafa rehefa nantsony ny fampanoavana ho vavolombelona omaly tsy aivina ihany fa misy amin'ireo voaroroy no tazomina mponja vonjimaika eny Tsiafa, misy ny anomeritsy atosika ary Manjakandriana. Nisy vehivavy iray kosa moa nahiditra hôpitaly raha tokony tazomina any amin'ny fonjan'ny Manjakandriana noho ny toe-pahasalamany. Mbola itoy rampitso maraina eny amin'ny fitsarana anosindray moa itraraty anisan'ireo hiatrika ny fitsarana rampitso Andriamatoa Paul Rafanoarana sy ny vadiny nambarany mpisolovava azy ireo teny Akadifosy androany fa manana ilay antsoina hoe présomption d'innocence na mbola tsy meloka ireto olona rovany reto na dia vororoy azy. Voalaza fa angataka fahafahana vonjimaika ho azy ireo ny mpisolovava fa miantso ny rehetra iandry ampitoniana ny vokatry ny fanadiadiana sy ny fitsarana ireo olona voasaringotra tamin'ny tiraraha Apollo 21 ity izay drafitra saika ikasana moa ifofony hain'ny filoham-pirenena ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona UNMDS efa mandeha ny dingana ara-pitsarana kehitriny ka miandrandra ny tena ivoan'ny marina tamin'ny raharaha iny ity fikambanana ity. Manameloka ny fandatsahanaina amin'ny endriny rehetra ihany koa moa ny UNMDS ary tsy makasitraka ny fikasana akafahefana amin'ny alalan'ny herisetra. Manentanareo tompona andraikitra isatsokajy ny voankasiky ny fanadiadiana sy ny fitsarana amin'ny raharaha eny ihany koa ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona UNMDS mba tena anao ny asa ny araka ny lalàna amantarana ny tena marina. Ny filohan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona eto Madagasikara antry ny ala Rafolisy Soa.
Andontsika hiandry ampitoniana fa fantatsika fa manao ny asany ary mahay ny asany ireo mpitandro filaminana malagasy ireo a, fa ny zavatra mba andrasana dia hoe mba ho isy vokany satria zay ny olana teto Madagasikara mandeha ny fanadadiana dia tsy fantatra ny vokany. Zay no mba angatana hoe ny takinay foana zany avelao hoe mba hafantatra ny vokanyny fanadadiana ny vahoaka zay andrianina. Isika moa dia tena hoe mpanompo fa ny vahoaka no andrianina indrindra fa reo maro anisa zay tialala ny vokatra izao fanadadiana izao. Fa ho anay zany a dia tsy manaiky mihitsy izay aka misy zany fifona na famonona na fanonganana zany a dia tsy mety ampiakany zonombelo zany ka dia zay mahatonga anay hoe aleonay mangina fa miandro zay ny vokatry ny fanadadiana ho zay a ary tsy tokony aka plasin'ny mpitsara na mpanao gazety a na olona ataontsika ohatra ny hoe mpanadiady ny olona tsotra fa isika dia vahoaka miandry ny rariny a miandry ny vokatry ny fanadidiana.
Fa iresaka fampianarana indray isika namafisy ny noty navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany fa ny Alarbi voalohany ny volana septambra izao ny daty idiran'ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana manerana ny nosy ny 19 aogositra kosa moa no misantatra ny taom-pianarana 2022 ireo mpiadidy isan-tsekoly ary ny 23 aogositra no fidiran'ny mpampianatra rehetra Nofaritan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fampitam-baovao ny androany ihany koa fa misokatra manomboka ny alatsinainy fahasivin'ny volana aogositra izao ny fisoratana anarana eny anivon'ireo sekolim-panjakana ary tsy farana raha tsy ny 27 aogositra izany fa eo amin'ny sehatra tsy miankina kosa amin'izay lafi ny fampianarana izay mbola vao ny 30 isanjato ireo ray aman-dreny mpianatra ihany hatramin'izao no nampiditra ny zanany any anivon'ireny sekoly tsy miankina ireny raha mitatitra ny fikambana ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara androany laza ity vondronay ity fa tsy maintsy ny fampiraharaha amin'ireo ray aman-dreny ireo ny sekoly tsy miankina manana mpikambana 27 mba ho fitsinjovana ireo ray aman-drenireo zany na dia nanapa-kevitra ny tsy ampiakatra ny saram-pisoratana anarana sy ny saram-pianarana isam-bolana aza ny fikambanana dia tsapa ho tena miasa irana ara-bola tokoa ny ray aman-dreny amin'izao akatoko ny fampidirana mpianatra izao fohy raha teo ny fotoana anomana ny ray aman-dreny izay fidirana izay tamin'ity taona ity manazava ny filohan'ny fikambana ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara na ny UEPM slofo manana ary velo
tena zavatra tsapa dia ireo amin'ilay sosialy ny ray aman-dreny mihitsy a tena miakely ny fidiram-bola ny ray aman-dreny ary tena miasahirana tanteraka ny ray aman-dreny fampidirana mpianatra ka anka mangatakandro miresaka ao amin'ny tompony andraikitry ny sekoly ny sekoly aloha tsy nampiakatra ho an'ny mpikambana ao amin'ny union des écoles privées de Madagasikara ny saram-pianarana ny saram-pisoratanarana tsy nisy fampiakarana fa mijanona tamin'ny taona lasa ihany na dia eo aza ny fiakaran'ny vidim-piainana tonga ihany ny ray aman-dreny fa mbola mangatakandro amin'ilay fanefana ilay a adidy a isan-karazany aty ny droit d'inscription prégénéraux ny assurance ny tanjon'ny fikambanana dia ny hoe ahoana no hitsinjovana ny zaza malagasy ahoana inona ny zara birikitsika amin'ny fampandrosoana nyity firenentsika ity dia mifampiraharata amin'ny ray aman-dreny zay inona marimaritra azo iraisana nisy ny fanalefahana ny fandoavana ny saram-pianarana sy saram-pisoratanarana ho an'ny sekoly tsy miankina fohy loatra ilay fotoana anomanana ny fidiran'ny mpianatra satria ray volana monja dia nankaraman'ny ray aman-dreny ao anatin'ny ray volana aza tsy asehaka mihitsy ny droit d'inscription frégénéraux ny assurance ho azy ireo ary eto zay dia miantso ny fitondram-panjakana somary ohatra ny lasa tako ny resaka apollo 21 ny raharaha sosialim-bahoaka mba jereo akaika satria tena miatraika tanteraka any amin'ny ato volanin'ny tsirairay la krizy ara-pahasalamana
manoloana izany ary dia miantso ny fitondrana andray andraikitra ho fitsinjovana manokana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana fampidirana mpianatra izao ny fikambanany sekoly tsy miankina eto Madagasikara tafiditra anatin'izany ny paikady tokony ampidinana ny vidin'ny fitaovam-pianarana
tena hoe niakatra ny fitaovam-pianarana eny anivon'ny tsena ary eo ny antsoina hoe mpitondra fanjakana anoloranay vahaolana hoe mety ve raha toka mbany fanjakana mihitsy no manafatra fitaovam-pianarana dia amidy eny anivon'ny fokontany amin'ny vidiny mirary misy tsika ao ny papimady ny knapimady mamokatra fitaovam-pianarana mba atoany izy ireny dia eto toerana ihany koa fokarina mba ho moramora kokoa ny sarany dia mba amidy eny anivon'ny fokontany amin'ny sarany mirary na koa hoe ireo mpanafatra ihany no atao mivarotra fa tsy angalana haba aloha ho amin'ity taom-pianarana ity mba ho fitsinjovana n'ilay zaza malagasy a mba ho tonga any an-tsekoly satria tanjon'ny fitondram-panjakana ny hoe anamaro isany zaza miditra an-tsekoly
efa voaresaka teo ihany moa ny krizy ara-pahasalamana ny tombondray nisan'ireo marary ny COVID-19 anaty fahasarotana na ny forma grave raha ny tatitra voaray avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany atoandro miisa 30 izy ireo omaly alarbi raha 27 tamin'ny talata tsy nisy kosa moa ny anana foika mijanona ho 7 sy 7 atrany nisan'ireo lavy ny valanaretina tato anatin'ny heritaona sefabolana nisy ny coronavirus teto Madagasikara nisa 4 sy 5 moa ny fitiliana natao omaly ka voamarina mitondra ny tsimikaretina nefatra tamin'ireo nisy 20 kosa ireo sitrana somatsara mitotaly 15 sy 7 sy 2 sy efatralina ireo voamarina fa efa nitondra sy mbola mitondra ny tsimikaretina hatramin'izao ary efa sitrana somatsara kosa ny 5 sy 7 sy 2 sy efatralina amin'ireo Efa tsinetsika firy amin'ny vidiny hatramin'izay ny arina fandrehitra ny amin'ny mpamokatra any fotony ny arina fandrehitra nefa izay tena niaka bidy be tokoa teto Antananarivo ary voalaza aza fa miatra manomboka androany ny vidiny farany ambany 500 ariary ny gony ohatra ho any eto Antananarivo dia 3 alina hatramin'ny 5 alina ariary ho any any amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahefatra amby efapolo an'ny moramangy ny kosa ohatra dia nambaran'ireo mpivarotra fa 2000 ka hatramin'ny 5000 sy 1000 ariary ny iray gony izany hoe 2000 sy 1000 hatramin'ny 5000 sy 1000 izany ny fampiakaram-bidy ataon'ireo mpivarotra avy aty Antananarivo maka arina fandrehitra any amin'ireo mpamokatra any fotony no antony mampisondro bidy azy aty Antanandehibe ho ireo mpivarotra arina fandrehitra any Moramanga.
Ny sapia zao namarotanay sarbo a de 2000 sy 1000 ndray gony eto namarotanay de kininina 5000 sy 1000 raha ohatra misonotra sarbo de le avy Antananarivo mihitsy maka sarbo tokony angalanay de ampitombony zareo mividy le sarbo angalana azy de zay mahatonga le izy misonotra de tsy mahita sarbo alaina zay raha tsy mitovy nangalanjareo pri
fa marotanay sarbo eto zao a de sapin 2000 sy 1000 de kininina 5000 sy 1000 mahatonga le sarbo miakatra eto aminay zao a le avy Antananarivo mampakatra ny vidina sarbo de tsy mety miakatra kely koa zay mivarotra n'le izy fa raha hoe taxi brosy mandalo eto zao a de ohatran'izay ihany ny amarotay anazy fa le magakanay miakatra be ny sarbo Antananarivo nefa ny pripri ihany ny aty aminay raha vao mampakatra zay de zareo memena hoe fre ohatr'izany miteny daholo zareo de tsy maintsy ajanonay am'izay mipirina sarbo anay.
Atsaivana fa anisan'ny toerana mpamatsy sy arina fandrehitra ho any Antananarivo ny any Moramanga nambaran'ny orinasa fanalamanga nefa fa tsy misy idirany ny asa sahan'izy ireo ny fiakaram-bidy ny arina fandrehitra aty Antananarivo satria toy ny hatramin'izay ihany ny aba alaina isaky ny gony any amin'ireny mpamokatra arina fandrehitra anaty ala ireny. Manazava Andriamatoa Asinarivo Tantely, teknisianin'ny orinasa fanalamanga.
Ny activité principale amin'ny fanalamanga dia mpamokatra bois d'œuvre ary ny arina dia activité secondaire zany hoe jio zany ilay tena fokarin'ny fanalamanga fa dia mikambony amin'ny fitrandrana zany no afadika arina ary manarak'izay a ny orinasa fanalamanga dia charbon pain ihany a no ataon'ny orinasa fanalamanga fa tsy manao ny ankoatr'izay ary tsara manamarika fa ny vokatra eny amin'ny tsena zay eto Madagasikara dia sombotsombony ihany avy aty amin'ny fanalamanga fa tsy ny fanalamanga irery ihany a no mamatsy ny tsena Antananarivo. Zany hoe raha misy zany ilay fiakaran'ny vidina arina ao nivoan'ny tsena dia tsy ny vidin'ny tamberim-bidy zay lan'ny orinasa fanalamanga zay 5700 ariary isaky ny gony a no mampiakatra n'ilay vidin'ny charbon eny amin'ny tsena fa mety misy ny fanelanelana eo an-dany a mety misy koa ny fanararotana fa raha 5700 ariary zany ny tamberim-bidy alain'ny orinasa fanalamanga isaky ny gony a dia tsy tokony hiakatra amin'ny eo-papana be a ny vidin'ny charbon eny amin'ny tsena.
Izay ny momba ny charbon fa ny lavanila kosa tsy mahaleon'ny sarany ny vidiny any amin'ny faritra avara ny tatitra nentin'ny solombavam-bahoaka voafidy tany Sambava raha Milson na Jean Richard. Mbola tsy tara nefa ankehitriny hoe ity solombavam-bahoaka ity raha mandray fanapaha-kevitra amin'ny fandrindrana ny vidin'ny lavanila ny tompona ndraiky mpanjakana. Nambarany ihany koa fa nisy fahatarana ny fanombohan'ny fiotazana lavanila maitso ka efa saika efa miandry ny famarotana ireo lavanila matoy ireo tantsaha mpamokatra amin'izao fotoana izao. Miandrandra ny fampiaran'ny fanjakana ny vidin'ny tena izy ihany koa izany hoe tsy mahafaty antoka ireo mpamokatra noho izany ireo mpandrara misehitra amin'ity lalam-piariana ity. Manazava ny solombavam-bahoaka voafidy tany Sambava Jean Richard Ramilson.
Amintsika miteny zao zany de manodidina eo amin'ny 20000 ariary ihany ny vidianazany tamin'ny tantsaha nisy aza tany amin'ny 5000 ariary. Ity zany afatra farany mba tiako ampifantarina ny mpitondra fanjakana ity resaka lavanila resahana matetika anaovana arrêté ministériel zany fa ohatra tamin'ny farany teo zany 3,500,000 francs zany ny vidiny reclos zany zany namaritany isteran'ny varotra fa nohatra amin'izany ane zava-misy hatrany amin'ny 100,000 ariary ny vidianana azy tany amin'ny tantsaha mpamokatra fanalavitra be zany ny tokotenena. De zao rehefa mamoaka iny arrêté ministériel iny zany ny ministera, de mba mangataka ny mpitondra fanjakana mahefa rehetra miaraka aminay sony mbambahoaka mba hanaramaso ny fanateterana iny arrêté iny, fa mifanohitra ny zava-misy zany ny zavatra sedrany tantsaha zany. Ka raha ohatra ka atao hoe any amin'ny 3500 francs iny zany ny atao reclo, tsy sahaza zany fa zay mba metimety amin'ny tantsaha zany. Fa raha zava-misy zao za raha ty amin'ny 100,000 francs zany mividianana ny manta ty amin'ny tantsaha, de anohana manodidina ny 1,000,000 de francs, 200,000 ariary zany ny vidiny masaka. Tsy antonony zany, tsy maleon'ny sara ny vidiny.
Zay ny any Sambava fa ny fandimby nandray ireo ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra Iorombe ireo minisitra isan'ny tokony tamin'ity herinandro ity. Ny ara-nidinika ny fanatanterana ny fampandrosoana any fotony any anivon'ny faritra moa izy ireo tamin'izany. Angom-baovao ny lalaina Nalinjara.
Nanatonany ety amin'ny fitondrana foibe ireo ben'ny tanàna 50 amin'ireo 30 any Iorombe ny resaka mivantana tamin'ireo ministra tompona andraikitra mahakasika ny fiainana sy ny fampandrosoana any amin'ny commune. Mitalata teo ohatra nandray azy ireo ny ministra fanajariana tany sy ny azavaventy, ny ministra fahasalamam-bahoaka ihany koa, ny alakamisy 5 Aogositra ny ministra ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana. Santionany ihany ireo fa afa-po tamin'ny fiainana ireo ben'ny tanàna noho ny fampanantenana fampandrosoana any fotony izay azon'izy ireo. Nomena ireo ministra manko ny fandarana sapapandrosoana everindreo ben'ny tanàna fa tokony ataony amin'ny kômina tsirairay. Mitarika ireo ben'ny tanàna misy olombafombahoaka nio sandriamato Bismarck Mongman.
Natolotra ho an'ny ministra reo zay efa azonay daholo ny fampandrosoana ny fotony, satria asika mahafantatra fa zany ben'ny tanàna zany no mitondra ny fampandrosoana any amin'ny kômina tsirairay any fotony. Koa maromaro ny fangatana zay nentin'ny fikambanana zay soloany ireo ben'ny tanàna tena tao amin'ny ministra sirairay, dia makasitraka ny ministra ny fitsinjara-pahefana satria ny valiteny azonay tao dia hotanteraina zay fotsafitrasa ary voaray ozy izy ko manantena tsany ny vahoakany Iorombe, ny vahoaka ao amin'ny distrika Nosy hitongavan'izany fampandrosoana zany hipakany amin'ny vahoaka. Raha mafantatra manko satria amin'izao fitondrana zao dia tena hiezaka an'izany fitsinjara-pahefana zany, ary efa hita maso zany indrindra fa nay any amin'ny faritra Iorombe, satria ny zahay dia nisany nahazo fampandrosoana be indrindra eran'ny Madagasikara ihany koa, satria maro ireo fotozavitrana ministera zay efa vita ao amin'ny faritra Iorombe koa isaorana ny andriamatofo loha zany, satria tsy adinona izay ao amin'ny faritra Iorombe na dia kelikely ary, fa eto koa zahay dia manome toky ny andriamatofo filoham-pirenena fa dia miaraka amin'ny hatrany ny olom-boafidy ao amin'ny faritra Iorombe.
Avy any amin'ny faritra tsimisika iverina hianavaratra indray aloha sehatra natao anelanelana anareo samy mpitondra eny fotony ny sehatra ifampiresana hoe andrimato zafilaza izay mpikambana eo anivo ny CFM raha nanao fidinana ifotony tany mandro tsara. Ny tsy fisiny ny fifampiresana eo amin'ny samy mpitondra manko izy no anisan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana. Mitatitra ny vaovao Emmanuel Rabetokotany Desto Eveski Radio Fivoarana mandro tsara.
Tokony ajoro eto amin'ny firenena fa indrindra eo amin'ny samy tompona andraikitra ara-panjakana na ny olom-boatendry na ny olom-boafidy ny fanankalozan-kevitra amin'ny alalan'ny fampiresahana, satria agnisan'ny miteraka zavatra hafa eo amin'nyivon'ny fiarahamonina ny tsy fisian'ny izany. Hoy ny mamba raha ao agnatin'ny CFM na conseil fampihavanana malagasy zay tonga teto mandro tsara tamin'ny lanonana tao amin'ny kommune rurale Kalandy andramatoa Jafilaza.
Zay indrindra mahatonga zahay ao amin'ny CFM na tsapanangana io sehitra fampiresahana io olagna ohatra ndreny noho tsy fisian'ny resaka fisian'ny firisahana na koa hoe tsisy fanelanela angambany zahay angambany mbola tsy tsiny fanelasera tamin'le olona hoe ndao hiresaka, satria matetiky zavatra ohatra ndreny raha malala ampiadivin'olona zany zareo ka samy miayahy ny ahayahy moa tsy avanana araka ny fiteny ka eo indrindra araka raha voalazanao ndraindray misy disadisa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny maire na koa ny mpitondra hafa eo amin'ny samby olo mpitondra anatin'ny fanjakana ka zay zavatra zay mazava ho azy fa tsy mitondra fampandrosoana. Ka zay zany no zahany CFM miaraka amin'ny fitondram-panjakana antoerana satria tafiditra anatin'izany aza sehitra rehetrarehetra sy ny ambaratonga ny fitondram-panjakana amin'ny resitra famarisoana sy hoe CFM zyrery itolobatana avitan'izany iarahana zany, iarahana amin'ny sojabe, iarahana amin'ny gouvernera, iarahana amin'ny maire, iarahana amin'ny député, iarahana amin'ny rehetrarehetra na ny tanorana ny vehivavy aza.
Rabetokotany Emmanuel Dosto Eviski avy amin'ny radio fivoarana mandry tsara ho an'ny fampilalam-baovaon'ny RDB.
Revava ni velany. Ni tarika fitaovam-pivavahana iraisam-pinoana ho fahatsiarovana ny tsingeritaona voalohany nitrangan'ilay fipoahana goavana tao amin'ny seranan-tsambon'i Beirut ny kardinaly Rai Patriarka Maronita ny Liban Omaly. Fitombavaka ny antsoin'ny vahoaka Libanais mba iraina amin'ny fanarenana ny Beirut sy Liban manontolo. Nandritra izany ihany koa no nisaorany ny Papa François tamin'ny fanoanana sy firaisam-pony amin'ny vahoaka Libanais tamin'ny audience générale Omaly. Nanentana ireo nanao ny fanamariana Omaly ihany koa moa ny kardinaly Rai mba ho tao anaty fitoniana sy filaminana ny nanatanterahana izany. Mandavarava amin'ny faritra sasany any Eropa indray ny afo ankehitriny anisan'ny ahitany izany any Turkia ka nahatonga ireo mpamonjy vonina mindra toerana ny mponina anjatony ho fiarovana azy ireo. Miamanatona ny toerana misy ny centrale termika iray ahitana fitehirizana arina fandrehitra Anton maro manko ny afo ankehitriny ka antony tsy maintsy namindrana toerana ny mponina izany. Efa herinandro mahery izao no nisiny ho firehetana any Turkia ary mbola tsy voafehy mihitsy ny fianakiny hafa hatramin'izao. Manampitrotraka izany ny fisin'ny hafanana tafahoatra ny amin'ny faritra atsimon'ny Turkia izay misy ifandraisany amin'ny fihafanan'ny toetany ho ny manam-pahaizana momba izany. Hofanana manomboka amin'ny alahady izao ny fampiarana ny fanokanam-bonina ireo olona avy any Frantsa vita vaksiny adina amin'ny coronavirus ka hiditra ny Angletera. Nampafantatra izany maleriva ny teo anivon'ny governementa britanika nosokajiny ny fitondrana frantsay ho fanavakavahana moa. Telo herinandro lasa izay ny fanapaha-kevitry ny fitondrana britanika nampiatra io fanokanam-bonina io noho ny mbola fisian'ny variant beta any amin'ny COVID-19 any Frantsa hatramin'izao. Izany any Angletera fa miditra amin'ny fibona andehan'ny fahenina mandritra ny herinandro vaovao ny any Sydney any Australia manomboka androany alakamisy noraisiny fepetrino ny fonokatry ny fifondrany tsimikaretina coronavirus any amin'ny fanjakan'ny Victoria. Nahitana tranga vaovao miisa 20 sy 200 manko tany antoerana atao anatin'ny 40 ora ary voalaza ho tranga betsaka indrindra atao anatin'izay iray andro iray raha ho an'ny Sydney manokana. Ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka veloma tompoko.